Qadarlik radio anglovchilar, Shvetsiya Uyg'ur komiteti kurash kusanning tashabbusi va yetakchisi bilan 2003-yil 6-oyning 22-chi kuni Stokgolmda qurilgan siyosiy tashkilot bo'lib, shundan beri Shvetsiyada faoliyat qilib kelmoqda. Shvetsiya Uyg'ur komiteti idora hay'atining qarori va Shvetsiyada yashayotgan jamoat cho'nglarining tashabbusi bilan Shvetsiya Uyg'ur komiteti qurilganligining 10 yilligini san'at faoliyati va muhokama yig'ini uyushtirib tabriklash uchun jiddiy tayyorlik qilmoqda. Qutlug'lash faoliyati 6-oyning 15-chi va 16-chi kunlari o'tkazilgan bo'lib, qutlug'lash faoliyatiga Amerika, Germaniya, Turkiya, Belgiya, Gollandiya, Norvegiya va Qozog'iston qator davlatlardan mehmonlar taklif qilingan. Qutlug'lash faoliyatining san'at nomerlarini Qozog'istonda ko'z ko'ringan Diyor ansambl ustiga olgan. Muhokama yig'ini qutlug'lash faoliyatining 2-chi kuniga o'rnatilgan bo'lib, buningga dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Rabiya Qadirxonim, Mavrayi Sittum Turk, Asqarjon, Ijroiya komitetining raisi Do'qnaysa, bosh taftish Nurmuhammad Rizoxun, Qozog'istondagi ko'z ko'ringan siyosiy faoliyatchi Qahramon G'ojanberdi va boshqa qaysi davlatlardan kelgan mehmonlar qatnashdi. Xotirlash faoliyatining maqsadi va mazmuni haqida texnik ko'p ma'lumotga ega bo'lish uchun Shvetsiya Uyg'ur komitetining raisi Abdushukur Samsaq ziyorat qildik.
Shvetsiya Uyg'ur komiteti kurashgan hayot vaqtida qurgan bir tashkilot, siyosiy tashkilot. Dava ichimizdagi, ya'ni Uyg'ur davosidagi da'vogarlarimizni aslash xorimizdan ketgan hayot faoliyatlarini xalqligiga, ya'ni jamoatimizga, boshqa dunyoning har qaysi joylardan kelgan rahbarligiga asl kesh bir qatdan. Chunki hayot degan shunchalik qisqa, yana kim biladi orimizdan kimlar keldi do'stlarning ish faoliyatini davomli eslab turish bu bir tarixiy majburiyat deb qarayman. Ikkinchi biri jamoatimiz necha yildan beri biroz kechikib ketdi, sho'ng'ulni yig'ib har holda jamoatimizga bir konsert orqali yana jamoatimizning bir ko'nglini ilish. Uchinchi maqsadimiz cho'nglarimizni, ya'ni mushtava setimizdagi cho'nglarni bir jam qilib ularning bir fikrini ilish, fikrlashish o'zaro shu maqsadga o'rlashtirdik bu faoliyatimizni. Inshaalloh tayyorligimiz yaxshi ketib bordi, yaxshi bir faoliyat bo'ldi deb o'ylayman.
Politonlarga qayerlardan mehmonlar kelyotdi? Politonlarning asosiy programmasi qanday bo'lyotdi?
Faoliyatimizga dunyo uyg'ur qurultayiniki raisi hurmatli Rabiya xonim Germaniyadan, Qozog'istondan, Gollandiyadan, Belgiyadan mehmonlarni chaqirdik. Hamda assotsiatsiyamiz keldiganligini bildirdi. Jamiyat 2 kunlik faoliyat, 2 kundan keyin bu faoliyat oxirlashadi.
Abdushukur Samsaxning bildirishicha, xotirlash faoliyatining yana bir muhim mazmunlaridan biri Shvetsiya Uyg'ur komitetining qurilishi va taraqqiy qilishida aktiv xizmatlarda bo'lgan Kurash Kusan, Ahmad Iskandar va Sanobar qatorliq marhumlarni aslash va ularning ro'yiga atab xatmi Qur'on qilish ekan. Yuqorida Shvetsiya Uyg'ur komitetining 10 yilligiga bag'ishlangan madaniyat kuni faoliyati o'tkazilmasi degan mavzu tayyorlangan programmaning mazmunidan xabardor bo'ldinglar. Bu programma Shvetsiyadan yalqin tayyorladi.